Vi ste uz SBS na srpskom.
Grčki teniser Stefanos Tsitsipas osvojio je završni Masters kup teniske sezone. On je u finalu pobedio Australijanca Dominika Tima sa 2-1 u setovima i prvi put u karijeri osvojio pehar na prestižnom takmičenju u Londonu. Tsitsipas je tako postao šesti najmlađi teniser u istoriji koji je podigao pehar na posljednjem turniru u godini na kojem tradicionalno igraju samo najboljih 8 igrača sezone. Kao što je poznato, prethodno su sa Mastersa eliminisana sva tri vodeća svetska tenisera, Đoković i Nadal u grupi, a Federer u polufinalu. A eliminacijom Novaka Đokovića u grupnoj fazi takmičenja na završnom Mastersu profitirao je Rafael Nadal. Iako je ispao u istoj rundi, Španac je odbranio bodovnu prednost i završio godinu kao prvoplasirani na ATP rang listi. Ovakav rasplet situacije poremetio je planove srpskog tenisera koji sada neće moći pre Wimbledona iduće godine da izbije na vodeću poziciju. Da bi se smena na vrhu dogodila u junu ili julu 2020. godine, potrebno je da Đoković odbrani veliki broj poena u prvom delu sezone. Pre svega, Novak treba da osvoji osmu titulu na Australian Openu, koji se u januaru igra u Melbourneu. A finale Davis Kupa, koji se ove sedmice održava u Madridu, neće značajno promijeniti raspored snaga na ATP listi. U večerašnjem prvom kolu Srbija je slobodna, a u sredu se sastaje sa selekcijom Japana. Tim na čelu sa Đokovićem će u okviru grupe igrati i dan kasnije protiv Francuske. Najviše uzbuđenja očekuje se u grupi u kojoj su Španija, Rusija i Hrvatska. Španija važi i za favorita Davis Kupa, dok se u favorite iz senke ubrajaju Srbija, Francuska i Hrvatska. Na završnom turniru je i reprezentacija Australije koja sutra igra protiv Kolumbije, a dan kasnije se sastaje sa Belgijom. Za Australiju igraju Nick Kyrgios, Alex de Minaur, Jordan Thompson, John Millman i John Pierce, dok srpski tim pored Đokovića čine Dušan Lajović, Filip Krajinović, Viktor Trojicki i Janko Tipsarović, kojem će ovo takmičenje biti posljednje u dugoj karijeri. U četvrtfinale Davis Kupa idu prvoplasirane ekipe iz svih šest grupa, kao i dve najbolje drugoplasirane selekcije. Proteklog vikenda odigrano je šesto kolo australijske A-lige. Fudbaleri Brisbanea priredili su najveće iznenađenje pošto su sa 4-3 savladali vodeći Melbourne City. Brisbane je do pobjede stigao preokretom pošto su gosti vodili sa 3-1. Rezultatski preokret viđen je i u pobjedi Sydney FC-a protiv Melbourne Victoria. U preostala dva meča slavili su gosti. Newcastle je prvu pobedu u sezoni ostvario u Melbourneu protiv Western Uniteda, dok je Adelaide nastavio sa dobrim rezultatima, triumfom nad Marinersima na Central Coastu od 3-1. Na tabeli vodi Melbourne City sa 13 bodova, slijedi Sydney sa 12, a zatim Wanderers i Western United sa po 10 bodova. Za to vrijeme u Europi igrane su utakmice kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2020. godine. Reprezentacija Srbije završila je takmičenje u grupi B na trećem mestu, pošto je u posljednjoj utakmici odigrala nerešeno protiv Ukrajine 2-2. Srbija je golovima Tadića i Mitrovića vodila do posljednjeg minuta sa 2-1, kada je Besedin doneo pod Ukrajincima. Portugal je istovremeno savladao Luksemburg sa 2-0 i uvećao prednost ispred Srbije na 3 boda. Srpska reprezentacija moraće da se bori za plasman na Evropsko prvenstvo u martu iduće godine, kada će se igrati play-off Lige nacija. Selekcija koju vodi Ljubiša Tumbaković igraće u polufinalu protiv Norveške u gostima, a pobednik ovog duela sastaće se u finalu sa boljim iz drugog meča C lige, gde bi mogli da se nađu Škotska, Izrael ili Rumunija. Samo pobednik finala izborit će plasman na kontinentalni šampionat. a u ostalim kvalifikacionim grupama najviše razloga za slavlje imale su reprezentacije Nemačke, Holandije i Hrvatske, koje su obezbedile plasman na šampionat Evrope. Nemci su pobedili Belorusiju sa 4-0, dok je Holanđanima bio dovoljan i bod protiv Severne Irske 0-0. U svojoj grupi Hrvatska je posle preokreta pobedila Slovačku sa 3-1 i obezbedila mesto među najboljim selekcijama kontinenta. Do sad su se na evropskom prvenstvu plasirale još i reprezentacije Austrije, Belgije, Češke, Engleske, Finske, Francuske, Italije, Poljske, Rusije, Španije, Švedske, Turske i Ukrajine. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Albaniju u gostima sa neverovatnih 139-34. Utakmica je odigrana u okviru drugog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo, a selekcija koju vodi Marina Maljković rešila je meč već u prvoj četvrtini, koju je dobila rezultatom 36-15. Do kraja prednost Srbije uvećana je na rekordnih 105 poena razlike. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo nastavljaju se tek u novembru iduće godine, kada će Srbija igrati protiv Litvanije i Turske. A u prvom ovosezonskom večitom derbiju košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 75-72. Pretposlednja trka sezone Formule 1 završena je pobedom Maxa Verstappena. Vozač Red Bulla je sjajno vozio na stazi u Brazilu, gde je 10 krugova pre kraja prestigao i šampiona Lewisa Hamiltona. Britanac, koji je titulu osvojio još pre nekoliko sedmica, do kraja trke je pao na treće mesto, pošto ga je pretekao i mladi Pierre Gasly. Odlukom sudija po završetku trke Hamilton je izgubio i treću poziciju, jer je zbog kazne od 5 sekundi pao na sedmo mesto. Prvak Formule 1 kažen je, pošto je u finišu trke izgurao sa staze Albona, koji se sa njim borio za treće mesto. Australijanac Daniel Ricciardo se tako pomerio za jednu poziciju i zauzeo šesto mesto. Poslednja trka ovogodišnjeg šampionata vozi se za 2 sedmice u Abu Dhabiju.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.